Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. І на другий день виборчої кампанії ніхто з потенційних кандидатів на посаду президента не подав у центр виборкам списи своєї виборчої команди. Руплівець білоруської мови з Могильова Володар Цурпанов проіграв суд городської лікарні, яка не взяла його на працю зварщиком. При тим, що гетую вакансію активісту пропонували у службі зайнятості. Екс-директора Бориса Удрева Володимира Мальцева визволили 2 липня з Могильовської колонії номер 15 по амністії у гонор 70-годдя перемоги. Україна починає проведення конституційної реформи. Відбудеться певна децентралізація влади. На думку політологів, реформа відбувається під натиском Москви і Брюсселю.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.моби.
Свобода, яка завсюди з тобою.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. Зараз на черзі вольна студія. Во всім світі усю більшу популярність набувають воєнно-історичні реконструкції. Ладзяться вони і у Білорусі, переважно на так званій лінії Сталіна, але під строгим ідеологічним контролем. Що там можна показувати, а що ні? Про гэта у гутарці Міхася Скобли з гісторикам Ігорем Мельниковим.
Ігор, вітаю вас. Ось ви не тільки професійно займаєтеся історією, але ще і узначалюєте групу воєнних реконструкторів. От я ведаю, що апошнім часом вам поступила адмова удзельнічаць у показі на офіційний державний день незалежності. Що ви там хотіли показати на гэтай лінії Сталіна і чому вам адмовили?
Ну, ми вже, справді, некалькі разів удзельнічалі. Моя група військово-історичної реконструкції білорусу войску польським, вона існує вже 5 годов на території Білорусі. Але так само представники інших країн у нас є чальці. Ми займаємося реконструкцією в основному війська польського, так і довоєнного, як і ось дивізії «Костюшка». «Костюшка» – це дивізія, яка формувалася на території Совєтського Союзу і приймала уділ у Другої світової війни, Великої Чинної війни у складі Совєтського війська. Ось некілька разів, вже некілька років запар ми удільничали на лінії Сталіна в історико-культурному комплексі, як жовніри менавіта дивізії «Костюшка». Ось показували там цю дивізію, хлопці добре опранулися, знайшли, пошили гэтую уніформу. Була така шматнаціональная, і рускі, і габры, і поляки так само, беларусы. Досить шмат, тому що поляка у них опала, і тому повинны
я
были
вытягивать. Я просто ведаю, що пасля початку Другой сусветной войны у полон трапило 70 тысяч беларусов.
Не зовсім корректно. 70 тысяч беларусов опынулося в складе войска польского, войска Другой Речи Посполитой на початку Другой сусветной войны и змагалася с нацистами. 70 тысяч. Але кольки трапило у полон, тут тяжко сказати, тому що частка опинулася у німецькому полоні, частка опинулася у руках, наприклад, совєтських улад, і пізній родових відпускали додому.
Так був відпущений додому, до речі, Ян Кабриль.
До речі, так. Ну, такі удільничав в обороні Вістерпляти і Халя.
Скажіть, Ігор, хто виходить у цю вашу групу і що ви реконструюєте?
Досить різні люди. Я професійний історик, як ви сказали, як кандидат історичних наук, чоловік, який займається і історією, і професійно, і про журналістику, про свій сайт, до речі. Але гэта люди і кіровці, і люди, які в держструктурах працюють, гэта і етнічні білоруси, етнічні поляки, і представники різних національностей. Тие люди, для яких неабиякова історія, історія Білорусі. Тому що довоєнне войско польське, гэта дивізія «Костюшка», наприклад, гэта не тільки польська історія, гэта і наша білоруська історія. Частка, велика частка нашої білоруської історії.
Ви ж недзе і за межу виїжджаєте з гэтымі показами, так?
Ну, досить часто дзейнічаємо в різних реконструкціях, у той же Польщі, Литві так само, Україна.
Ось аднойчы у Польщі ви показывали слуцкіх паўстанцаў, слуцкую брыгаду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта паказваць і цікава, і спазнавальна, і патрыятычна. Вось, але вы часам на некіх паказах то ў форме афіцэра арміі Расійскай імперыі, то ў форме афіцэра чырвонай арміі.
І нават афіцэр НКУС.
І нават афіцэр НКУС. Вось вас гэта не бянтэжыць выконваць самахоць па ўласнай волі ролю акупанта.
Справа тым, што рэканструкцыя і палітычная погляды гэта дзве розныя розныя рэчы. Тут справа такая, што трэба проста ведаць гісторыю і паказваць яе. Калі была адна, адзін бок, напрыклад, ты ж самыя савецкія жаўнеры, ці тыя ж самыя войска польскае, якое змагалася супраць нацыстаў, то па іншым баку павінны быць жаўнеры, якія былі апрануты ў форму альбо вермахта, альбо нават СС. Прыступныя арганізацыі, злачынныя арганізацыі, але гэта гісторыя. І чалавек, які апранае той ж самы мундзір нямецкі, ён не з'яўляецца нацыстам, нават у мундзіры СС. Ён не з'яўляецца, не становіцца нацыстам. Ён проста паказвае гэтую гісторыю. Ён паказвае гісторыю гэтага войска. Ён паказвае, якая мела дысцыпліну, якая яна была добра падрыхтаваная і як яна змагалася. І што гэта быў добры, моцны вораг, якога, дарэчы, перамаглі. Што тычыцца акупант, не акупант, гэта частка гісторыі, варта паказваць. Калі мы, напрыклад, на той ж самай лініі Сталіна выйшлі ў мундзірах да ваеннага войска польскага, кінуліся да нас 300 чалавек гледачоў, не да бальшавікоў, не да немцаў, а да нас кінуліся і пачалі. У мяне бабка ваявала, у мяне дзед ваяваў, у мяне здымкі ёсць. Вось гэта наша форма, наша мундзіры не беларускія, бо не было беларускага войска ў той час. Але яна дадала магчымасць людзям узгадаць гэтую гісторыю і узгадаць, што гэта частка старонка.
Такое пытанне чыста псіхалагічна. Вам аднолькава утульна ў форме слуцкага паўстанца і ў форме афіцэра НКВД?
Ну, скажу так, што безумоўна ў нашым беларускім мне бліжэй. І, напрыклад, калі вось я апранаю таго ж мундзір радавога войска польскага, я апранаю, напрыклад, мундзір афіцэра СС, гэта іншае ўражанне, напэўна. Мундзір афіцэра СС гэта Хуга Бос, гэта супер добра зроблена. Але гэта не толькі прагажуць гэтыя іншыя гісторыі, трэба ведаць гэтыя злачынствы, гэтыя факты. І трэба ведаць мужнасць жаўнера, напрыклад, таго ж войска польскага ці слуцкага стральца.
Хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З гісторыкам і кіраўніком групы ваенных рэканструктараў Ігарам Мельнікавым гутарыць Міхась Скоба.
Калі вы гаварылі, мне ўспомніліся радкі Ніла Гілевіча з ягонай паэмы «Сказ пра лысую гару». Пра адпаведнасць формы зместу не дбаць пры гэтым не маглі, паколькі ўсе былі маэстра і тэарэтыкі былі. Вось давайце паглядзім, якія рэканструкцыі адбываюцца ў музейным комплексе «Лінія Сталіна». «За родзіну, за Сталіна!» крычаць тыя, хто ідзе ў атаку. Вось як вы, Ігар, ставіцеся да таго, што ўсе гэтыя ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, яны выкарыстоўваюцца сёння ў пэўных этычных мэтах, якія яўна, скажам так, антыбеларускія.
Адмоўна стаўлюся. Не трэба маніпуляваць рэканструкцыяй гісторыі, выкарыстоўваць яе менавіта ў палітычным кантэксце. Трэба ведаць гісторыю, трэба паказваць гэтую гісторыю і цэласна ў комплексе паказваць, расказваць. Ну, калі крычаць за родзіну, за Сталіна, так мы ведаем гісторыю, нам ветэраны расказвалі, мае дзеды расказвалі досыць падрабязна, што хадзілі ў атаку з крыкам ура, але за Сталіна яны не хадзілі. Ветэраны, якія напісалі ўспаміны свае, таксама узгадвалі, што хадзілі змагаліся за сваю краіну, за сваю айчыну.
Ніколі не чуў крыкі за Сталіна. Той жа Васіль Быкаў пісаў пра гэта. Так, той жа Віктар Астафьев, фронтавікі, якія былі на перадавой. Давайце паглядзім яшчэ адзін фрагмент вайны, такой, якой яе сёння паказваюць на лініі Сталіна. Паліцаі носяць бел-чырвона-белыя павязкі. Вось я прыгадваю, што ў фільме Міхаіла Пташука «Знак бяды» па вядомай аповесці Васіля Быкава, там у паліцаяў зусім іншыя павязкі. Пытанне ўжо вам як гісторыку, дзе ж праўда?
Знову-таки маніпуляція, на жаль, шкода, показують, осучаснюють гэтую політику, біло-червоно-білі символи, на сучасне біло-червоно-білі символи, притягують туди. І, до речі, я дуже часто спрачаюся, коли кажуть люди, що ось, гэта ж нацисти використовували. Так, використовували нацисти, але символ-то з'явився задовго до нацистів. І не варто тільки зв'язувати з окупацією нацистської. І знову-таки, по партизанам ми так само відомо, що це неоднозначна історія. Так, люди було змагалися досить мужно, але, наприклад, у моєї ж книжці є оповідання, успоміни, не оповідання, а гістарычны расказ успаміны гэтага партызана, які апісваў, што ён заходзіў у вёску і быў здзіўлены, чаму яго мясцовыя людзі страляюць. А ён прыйшоў проста ўзяць нешта паесці. Чалавек, які не з Беларусі, чалавек, які яго заслалі і так далей. Гэта праўда, ну, сапраўды, гэта гістарычны дакумент, у яго успаміны у мяне ёсць.
То бок паліцаі ніколі не насілі бел-чырвона-белых апаясак, і тое, што сёння паказваецца на лініі Сталіна, гэта, абсалютна не адпавядае
праўдзе. Апаясак не было бел-чырвона-белых, сапраўды. Ну, былі, безумоўна, форма, уніформа беларускай краявой абароны, дзе былі беларускія сімвалы, напрыклад, какарда з сімвалом пагоня. І, дарэчы, хлопцы ёсць, якія рэканструюць беларускую краявую абарону, прымаюць удзел не толькі ў рэканструкцыях у Беларусі, але і там, але з іх робяць нейкіх там чэпэнцаў, калабарантаў і так далей. Ну, калабаранты, але з другога боку, людзі, якія верылі ў Беларусі, якія змагаліся за Беларусь, па-свойму, безумоўна. Безумоўна, варта памятаць, што частка гэтых людзей прымала удзел у карных аперацыях. Гэта факт, аб'ектыўны факт. Але зноў-такі, варта памятаць, што не ўсе. І калі чалавек, напрыклад, напрыклад, играў ці выкладаў у школе па-беларуску, яго запісалі ў нацысцкія пасобнікі, і ён быў проста настаўнікам, то ён не быў злачынцам вайсковым. І гэта таксама варта казаць і расказваць.
На гэтых паказах, на той жа лініі Сталіна, там бываюць тысячы людзей. Так. І выходзіць, што яны бачаць як бы непраўду. Ну, атрымліваецца аб'ектыўна, што ад гэтых рэканструкцыяў, ну, ёсць проста шкода.
Я лічу, што ідэя была і ёсць добрая. Варта паказаць праз рэканструкцыю гэтую гісторыю дымліку на лініі Сталіна. Як вызвалялі Беларусь, як іх чакалі. Сапраўды, я размаўляў з людзьмі на захадзе Беларусі, на ўсходзе Беларусі, са старымі людзьмі. Яны памяталі, што яны чакалі гэтага вызвалення. Але зноў такі, праўда такая, што вайна гэта жорсткая сітуацыя і не ўсё там адназначна было. І варта ў гэты кантэкст, скажам так, чырвоная армія і немцы дадаваць нейкія іншыя матывы, як мы, напрыклад, дадаем праз мундзіры войска польскага, праз нейкія іншыя мундзіры. Таксама, напрыклад, кантэкст Першай сусветнай вайны, вы ўзгадалі яго, але ў Беларусі таксама робіцца рэканструкцыя Першай сусветнай вайны. Але я заўсёды падкрэсліваю, нам варта паказваць не толькі гераізм арміі імперыі Рамановых, але трагедыю Беларусі, калі палова Беларусі была выпалена гэтай вайной, калі тыя ж самыя рускія жаўнеры палілі вёскі, калі адступалі, была тактыка выпаленай зямлі, не пакідаць нічога немцам. Гэта таксама была праўда. І было таксама мужнасць, калі там Смаргонь трымалася мужна. Але зноў-такі, ну, трэба ўсё комплексе паказваць, не вырываць з кантэкста некаторыя моманты і ўсхваляць ці то імперыю царскую, ці то савецкія моманты.
Скажыце, вось, калі вы бралі удзел у гэтых рэканструкцыях на лініі Сталіна, вам неяк прадпісвалася, што вы павінны рабіць, што павінны крычаць?
Не, ёсць сцэнар. Паводле гэтага сцэнару ўсё дзеецца. Чалавек ведае, яго група ведае, куды ім трэба выйсці і што трэба рабіць. Гэта не толькі на лініі Сталіна, гэта паўсюдна, і ў Польшы, і ў Расіі, і так далей. Але што крычаць, як сябе паводзіць у гэты момант, гэта сам вырашае сябе рэканструктар. Ну, напрыклад, на рэканструкцыя пад Млавай. Мы ўжо 5 гадоў ездзім пад польскі горад Млава, дзе змагалася 20-я дывізія войска польская, беларуская, неафіцыйна называлася, яна з Баранавічаў была.
З якімі баявымі воклічамі
ура!
Ішлі ў атаку.
Ура! Крычалі. Менавіта шмат беларусаў, якія там былі ў гэтым войску, яны не ўсе ведалі польскую мову, яны не ўсе каманду ведалі. І мы зрабілі гэту рэканструкцыю з беларускім акцэнтам. І ідуць беларускія песні пра літвінаў, і ідуць беларускія аповеды, і самі арганізатары расказваюць, што гэтая бітва у значнай ступені беларуская. І беларусы, палічукі, яны змагаліся досыць мужна. А мы там на бітве, безумоўна, крычым па-беларуску, і размаўляем па-беларуску, і паказваем, гэта не польскі акцэнт, але гэта не супярэчыць палякам. Яны гэта разумеюць, ім гэта нармальна.
Вайсковая форма, вайсковы рыштунак, некая зброя, муляжыць і сапраўдная, усё гэта трэба думаць вельмі дорага каштуе. Пытанне, дзе сёння, ў якім ателье ў Беларусі можна пашыць форму польскага афіцера ці слуцкага паўстанца?
Ну, гэта не ателье, безумоўна. Ёсць фірмы, якія гэтым займаюцца. У Беларусі такая фірма ёсць, а ёсць такія фірмы ў Польшы, ў Расіі, безумоўна. Гэта не танна. Але ніхто на рэканструкцыі не будзе бегаць у аўтэнтычных рэчах. Тых, хто захаваліся з таго часу. Гэта музейныя экспанаты.
І хіба апошняе пытанне. Калі б вам, Ігар, далі поўную волю і ўсё неабходнае ў патрэбнай колькасці, войска, там, форму, зброю любую, якую ваенна-гістарычную рэканструкцыю вы б паказалі б на сапраўдны дзень незалежнасці Беларусі?
Я бы проста зрабіў гістарычны парад, але ў парадных каробках пусціў бы рэканструктараў у мундзірах беларусаў. Вялікае княства літоўскае, БНР, таксама чырвоная армія, няма праблемы, і таксама войска польскае. Гэта некалькі парадных каробак, так як мы, напрыклад, рабілі на дзень войска польскага ў Варшаве, калі пайшлі украінцы ў арміі галіцыйскай, у мундзірах арміі галіцыйскай, калі пайшлі слуцчакі ў мундзірах. Мы прайшлі па цэнтру Варшавы перад кіраўніцтвам польскай дзяржавы. Усю гісторыю беларускай вайсковай справы паставіць у рэканструкцыі у парадзе, у гэтых каробках і паказаць, як выглядала форма і што рэканструктары сучасныя шануюць гэтую гісторыю.
Прагучала вольная студыя. Госці Міхася Скубла быў гісторык і кіраўнік групы ваенных рэканструктараў Ігар Мельнікаў. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Желаем вам идеального приема.